Dogajalo se je na kraljevem dvoru. Kralj Ahaz se je na vse pretege upiral. Ni želel slišati o kakšnem božjem načrtu. Raje bo o svoji usodi in o usodi svojega kraljestva odločal sam. Ne, Bogu pa on že ne bo zaupal. Gre za kralja Ahaza, o katerem smo poslušali v današnjem prvem berilu. Ko je tako premišljeval, je prišel k njemu prerok Izaija in mu svetoval, naj zaupa Bogu in naj bo pozoren na znamenja, ki mu jih bo Bog dal. Ahaz se je že ob sami misli na to zgrozil. On je imel svoj načrt, ne rabi še kakšnih božjih znamen. Pa ga prerok Izaija kljub temu spodbuja. Izprosi si znamenje od Gospoda svojega Boga, v globočini zdolaj ali zgoraj višavi. Ahaz pa, ne bom prosil. Jasno je dal vedeti, da on pa že ne bo prosil Boga. Še manj pa od njega ne bo sprejemal nobenih navodil, kaj naj stori in kako naj ravna. On je zadosti pameten in ima dovolj izkušenj, da ve, kaj mora storiti. Mislim, da smo vsi v skušnjavi, da bi v različnih življenjskih situacijah ravnali kakor Ahaz. Zlasti takrat, ko se soočamo z Božjo voljo v in o našem življenju. Tudi mi smo pred skušnjavo, da bi raje zaupali svojim lastnim sposobnostim, kakor da bi prisluhnili Božjemu glasu. Popolno nasprotje temu, kar smo slišali o Ahazu, pa je današnje evangelsko poročilo. V tem tednu, ki je posvečen družini, smo praznovali oziroma še praznujemo dva praznika. Praznik svetega Jožefa in danes praznik Gospodovega oznanenja Mariji. Jožef in Marija sta bila mlad fant in dekle, ki sta si prav gotovo vsak po svoje načrtovala življenje. Družino, kopico otrok. Jožef je bil tesar, kar je bil v tedanjem času ugleden in pa donosen poklic. Skratka, lahko rečemo, da sta tako kot vsak mlad par živela polno načrtov, želja in idej. Nekega dne pa v njuni življenji vstopi Bog, povsem nenadoma. Kdaj je obiskal Marijo, v Svetem pismu ni povedano. Na slikah jo običajno prikazujejo doma, pri delu, se pravi popolnoma nepričakovano. Jožefu pa se je prikazal po noči. In za razliko od Ahaza, sta Jožef in Marija izbrala pot vere in izbrala sta dobro. In kaj je Bog hotel od tega mladega para? Zaupati jima je želel posebno nalogo. Kaj vse se je v tistem trenutku zgodilo z njunimi načrti? Vse sta morala podrediti Božji volji. Upam si trditi, da ima Bog tudi z vsakim izmed nas nek poseben načrt. Kaj in kakšen je ta načrt, zagotovo najbolj ve Bog sam. Vsaj delno pa upam, da tudi vsakdo izmed nas. Ali se vam kdaj zazdi, bratje in sestre, da nas to, da spustimo Boga v naše življenje, preveč stane, zlasti časa, truda, dela, pozornosti. In ker zato radi vzpostavimo neko varno razdaljo med nami in njim, nam v življenju manjka zadovoljstvo, sreće, odrešenosti. Vidite, to je Ahazova skušnjava in ta skušnjava lahko zadene vsakogar izmed nas. Če se še enkrat zazremo v prvo berilo, Izaija je predlagal Ahazu, povedal Ahazu, da Bog pripravlja neskončno večji dogodek kot zgolj rešitev njegove trenutne politične stiske. Bog ima v načrtu rešiti svoje ljudstvo, ja, rešiti, enkrat za vselej, za vse čase. Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki ga bo imenovala Emanuel. Poglejte, bratje in sestre, 700 let, preden je nad angel Gabriel prišel do Marije, je bilo judovskemu kralju razodeto, da ima Bog načrt, po katerim bo rešil svoje ljudstvo. 700 let in da ga bo rešil za vse čas. Ampak Ahaz tega ni želel slišati, ni želel zaupati Bogu. Bratje in sestre, danes smo zbrani tukaj v tem svetišču, Marije, pomagaj, da bi molili za vse in z vsemi, ki pričakujete otroka in za vse, ki si želite otrok. Otrok je za starše gotovo velika radost, veliko veselje in blagoslov. Namenoma sem rekel blagoslov, ker je beseda blagoslov vedno povezana tudi s križem. V postnem času molimo in premišljujemo križev pot. Srečujemo se z Jezusom v vrtu Getsemani in na poti od sodne palače do gore Golgote. V 8. postaji križevega pota smo priča Jezusovemu srečanju z ženami. Ne jokajte nad menoj, temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki, so tam Jezusove besede. Padite na nas, pokrite nas. Krik staršev, ki še ni utihnil. Križev pot staršev, ki se še ni končal. Preveč je žena brez moža in mož brez žena. Preveč brez sinov, brez hčera. Staršev, ki jim je svet uničil otroka in otrok brez pravic človeka. In zato upravičeno z Jezusom vzdihujemo, moj Bog, zakaj si me zapustil? Zakaj ne gre ta kelih mimo mene? V Svetem pismu kar pogosto srečamo ljubeče zakonce, ki niso mogli imeti otrok. Ena od takih je Ana, mati preroka Samuela, o kateri govori prva Samuelova knjiga. Kako se je Ana odzvala, ko je Gospod zaprl njeno naročje? Žalovala je, kričala je v stiski, z bridkostjo je molila Gospodu, in silno jokala, pravi svetopismo. V tem je ključ. Svojo bolečino je izlila Bogu. Svoje bolečine ni zadržala v sebi, ampak je žalovala neposredno Bogu. Bogu, ki je prestregel njene solze in njene prošnje. Ali storimo mi enako? Naš ljubeči oče želi, da smo z njim neposredni in pristni. Želi, da svojo žalost delimo z njim. On bo prestregel naše solze, prestregel naše prošnje. Držal nas bo v naročju in nas bo tolažil, kakor je zapisal apostol Pavel, on nas tolaži v vsaki naši stiski in sicer s tolažbo, s kakršno nas same Bog tolaži. Če si želite otrok, se ne bojte prositi Boga. Ana je nenehno prosila za sina in Gospod ji je milostno dal Samuel. Čeprav ne morem obljubiti, da bo Bog izpolnil vaše prošnje, lahko obljubim, da bo slišal vaše molitve. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo, nas spodbuja apostol Pavel. Zato molite. Prosite za otroke, prosite pogumno. Toda prosite z odprtim srcem in zaupajte svojo prihodnost v roke ljubečega očeta. Zaupajte, da tudi če bo rekel ne, bo to izrekel z dobrim in ljubečim razlogom, ki ga ne morete razumeti. Kakršenkoli bo njegov odgovor, zaupajte, da je točno takšen, kot si bi ga želeli slišati, če bi vedeli, kar ve Bog. Zaupajte, da je pri Bogu ne prav tako blagoslov kot da. Tako kot Marija moramo zaupati v Boga. Kako se bo to zgodilo, je bila Marija v zadregi. Toda popolnoma je zaupala Bogu. Zgodi se mi po tvoji besedi, je odgovorila. Tudi mi moramo storiti enako. Tudi mi moramo dopustiti, da bo Bog delal svoje čudeže po nas, ne glede na to, ali to razumemo ali ne. Morda moj kelih ni napolnjen s tistim, kar sem želel in prosil. Morda moj življenjski program ni napisan točno tako, kot sem pričakoval. Vendar je takšnega načrtoval in napisal stvarnik vesolja, najmogočnejši Bog, tisti, ki me ljubi in ki je zame dal svoje življenje. Današnji praznik nas spodbuja k temu, da odkrijemo, kaj je Božji načrt, Božja volja v našem življenju in to z veseljem tudi sprejmemo in izpolnjujemo. Zgled svetega Jožefa in Marije nas uči, da je edini pravi način v življenju, da Božjo voljo sprejmemo. Morda je težka, morda nerazumljiva, morda je lepa in vabljiva, privlačna. Ampak zdi se mi, da ni ne eno, ne drugo, ampak je kar oboje. Je težka in je lepa. Je nerazumljiva, a je hkrati privlačna. In kdor jo sprejme, prinaša sebi in svetu blagoslov. Prinaša sebi in svetu odrešenje. Amen.